говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском на Вінау. Президенти США і Іраку Джордж Буш і Джалаль Талабані обмеркували погоднення об далейшій американській військовій присутності у Іраку. Американські і іракські уради ведуть перемови об заключенні погоднення до часу, коли у кінці бягучого року скінчиться мандат ААН. Погоднення буде охоплювати широкий спектр проблемів, зв'язаних з присутністю американських сил у Іраку, у тому числі питання, чи американські військовці будуть підлягати юрисдикції іракських судів. Сьогодні у Ханты-Мансійську відкривається двохденний саміт «Росія-Євразвяз». На зустрічі буде обмірковуватися домова об європейській безпеці, відносини поміж Росією і Євразв'язом, глобальні економічні проблеми і міжнародні питання, у приватності ситуація у Косові, конфлікти у Абхазії і Південній Осетії, іранська ядерна програма, мирний процес на Близькому Сході і ситуація у Афганістані. Сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв проведе перемови со старшинем Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу, шабром керівництва Євразв'язу Хавєром Саляном і Янезом Яншем, прем'єром Словенії, яка зараз старшинює у Євразв'язі. У ефірі «Свобода» вислухайте новини. Росія не має наміру міняти внешньополітичний курс, не глядячи на критику, заявив президент Росії Дмитрий Медведєв у інтерв'ю агентству Reuters. Поводле його, заміжна політика має відповідати національним інтересам Росії. При гэтым Медведєв підкреслив, що Москва зацікавлена у серйозному діалогу з Євразв'язом. Правооборонча організація Human Rights Watch заклікала лідера Євразв'язу під час саміту у Ханты-Мансійську настоювати на протягу у Росії демократичних реформів. Керівник з внешньої політики Євразв'язу Хавєр Саляна заявив, що Захад протягне використовувати двойний підхід – політику санкцій і дипломатію у дочиненні до Ірану і його ядерної програми. Поводле Хавєра Саляни, Іран усе ще не відказав на пропанови західньої економічної допомоги у замін за спинення процесу узбагачення урану. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце.
Сёння ў Мінску адбылося паседжанне Цэнтральнай выбарчай камісіі. Яно стала першым, якое прысвечана маючым адбыцца 28 верасня сёлета парламенцкім выбарам. Адказваючы нашаму радыё пра адметнасць сёлетніх выбараў, іх адрозненне ад папярэдніх, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына выказала думку, што магчыма палітычны тон і дух кампаніі сёлета зменяцца. Тэму працягвае Владзімір Глот.
На выборах у палату прадстаўнікоў жыхары Мінску абяруць 20 депутатаў. Гэта на два больш, чым на папярэдніх выборах. А вось у Віцебскай вобласці застанецца толькі 14 парламентароў, што на два менш, чым 4 гады таму. Гэта вынік змены дэмаграфічнай сітуацыі, адзначылі на паседжанні. Прадстаўніцтва іншых рэгіёнаў не зменіцца. Самая вялікая акруга ў Мазыры, дзе больш за 70 тысяч выбарнікаў. У чатырох найменшых акругах колькасць выбарнікаў набліжаецца да 58 тысяч. Заўтра звесткі пра межы ўсіх 110 акругаў апублікуюць, і гэта дасць магчымасць вылучаць кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі. А вось прэтэндэнтаў у дэпутаты пачнуць вылучаць ад 20 ліпеня. Чым чарговыя выбары будуць прынцыпова адрознівацца ад мінулых? Запытаў я старшыню ЦВК.
С точки зрения законодательства, ну, почти ничего. У нас появились некоторые изменения. Избирательный кодекс, принятый в 2006 году, но они не носят концептуального характера. Может быть, изменится каким-то образом политический тон, политический дух данной избирательной кампании. Он станет еще более открытым.
Лидия Ярмошина так само пообещала, что выборы у Палату представников пройдут организованно и доброзычливо. координатор кампании «За свободные справедливые выборы» Виктор Корнеенко ставится до обещания старшини ЦВК настороженно.
Пока что вот это такая доброзашливая риторика не подтверждается никакими справами. А доброведующие ситуацию по передних кампаниях, можно лечить, что все и закончится словами. Конечно, некоторые взрухи все-таки будут. Я прогнозую, что в округовые комиссии будут включены представники объединенных демократичных сил, але только это не вырешает принципово питание с поляпшением выборчей ситуации.
Старшине Белорусского Хельсинского комитета Олегу Гулаку, який присутничал на сегодняшнем поседжении ЦВК, сподобалась его довольно спокойная атмосфера. Комиссия демонстрировала некое потепление, лечит он. Спадар ГУЛАГ додал, что он звернулся с просьбой отримать все постановы Центра выборкаму, покольки, как сегодня казали, не все эти документы з'явятся на официальном сайте.
Мы рассчитываем, что мы сможем это все отримать, и это будет, скажем так, первым кроком у тем, насколько открытой может быть эта кампания.
Сказал старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег ГУЛАГ. Ну, столько, что мы почули и сподевание Лидии Ярмошиной, что выборы будут больше открытыми, и осторожный оптимизм, а так само некую настороженность с боку оппозиции. А что думают про выборы громадяне Беларуси? Те верят они в то, что выборы будут свободными и демократичными? С таким питанием сегодня наш корреспондент звертался до городенцев.
Выборы завжди як без выборов будут. Ось все так завжди было. Політична партія мали денежі, кандидат у нас сама, что безпартийные все. Усі кажуть одно і те ж, а потом все равно ніхто нічого не робить.
Ось все. А може на ці вибори нічого зміниться?
Кожен год ми віримо, що щось зміниться, і нічого не міняється.
Аналогічно, що у нас може змінитися в Україні? У нас складана ситуація, м'яко говорячи. Демократи я не бачу. У нас увогулі якийсь поворот до монархії йде.
Не будут. А когда у нас что демократичное было? Ну, смеху вартом.
Хотелось бы верить. К сожалению, есть несоответствие между тем, что мы выбираем, и что внедряется в жизнь. Должно меняться мышление человека.
Не вижу причины, почему бы они не были свободны. Нет смысла кому-то сейчас, мне кажется, их делать несвободными. Любые в настоящее время какие-то нечестные попытки что-то сделать, они рано или поздно станут ясными, не сейчас никто рисковать не станет просто такими вещами заниматься. Это бессмысленно.
Ну, свободными они-то выборы будут, конечно. И демократическими будут, но современная настоящая власть имеет все средства массовой коммуникации, газеты, все под ихним, на наши деньги, под ихним контролем. И влияние на нынешнюю власть со стороны простых людей практически затруднено.
Жыхары горад не адказвалі на пытанні, ці вераць яны, што парламенцкія выбары сёлета ўвосень будуць свабоднымі і дэмакратычнымі. А пытанне наконт выбараў мы праводзім і на нашым сайце. Вось я толькі што глянуў на манітор кампутэра ў студыі і гляджу вынікі. Пытанне гучыць так: ці трапяць, на вашу думку, апазіцыянеры ў парламент? Так, лічыць 6% удзельнікаў апытання, 94% лічыць, што апазіцыя ў парламент не трапіць. Вы таксама можаце паўдзельнічаць. А ў апытанні, нагадаю, адрас нашага сайту свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Якім бы геніяльным ні быў лідар, усё ж ён не застрахаваны ад памылак. А значыць, павінен быць уважлівы да тых, хто яго крытыкуе, а не становіцца ў позу пакрыўджанага. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайце хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухайце «Радыё Свабода». Сёння ў Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Нагадаю, так журналісты назвалі інцыдэнт, які адбыўся 2 сакавіка на Слуцкай шашы на ўездзе ў Менск, калі міліцыянты перагарадзілі дарогу прыватнымі аўтамабілямі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу. Гэтыя дзеянні суддзя Ірына Майко сёння прызнала злачыннымі.
Дорогокупца Геннадия Ивановича, Федоровича Алексея Александровича, каждого признать виновным и умышленным в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе.
На процессе был наш корреспондент Олег Груздилович.
Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення умоўна, з затэрміноўкай на 3 гады. Патрэба ў кампенсацыі стратаў прызнана часткова. Матэрыяльныя страты памерам ад 1 до 6 мільёнаў пацярпелым будзе кампенсаваць ДАІ Менску, а з кампенсацыяй маральных стратаў яшчэ мае разабрацца грамадзянскі суд. Адвакатка пацярпелых Вера Страмкоўская заявіла, што прысудам яны задаволеныя і абскаржваць не будуць, хоць некаторыя пацярпелыя прасілі суду рэальнага, а не умоўнага пакарання.
Нам дастаточна, што государства согласілася з нашымі довадамі, прызнала, што гэта преступленне, і мы надеемся, што мы паставілі точку ў существаванні такіх преступных дзействий па адношэнню к нашым гражданам са стороны сотрудников ГАІ.
Геннадзь Дарагакупец каментаваць прысуд адмовіўся. Тады я звернуўся да Алексея Ліхтаровіча.
Алексей, будзе абжаваць прыгавор? Вы ж не рішылі?
Без каментарыя.
Пасля заканчэння працэсу побач з судом яшчэ доўга стаялі журналісты, якія бралі інтэрв'ю ва ўдзельнікаў працэсу. Не адразу разышліся і сведкі супрацоўнікі ДАІ. На жаль, ніхто з іх не пажадаў выказацца пра прысуд сваім калегам.
Я магу не даваць вашы прозвішчы. Скажыце што-небудзь? Каментарыя. Вы не згодны з гэтым прысудам ці як? Ці вы згодны? Скажыце.
У прокурора Миколая Дубенка журналісты пыталіся, ці задаволены ён прысудам, але дакладнага адказу не прагучала.
Приговор вынесен, вина обвиняемых определена, наказание назначено с учетом УПК. Хочу дополнить, что говорить о виновности или невиновности еще рановато, поскольку приговор не вступил в законную силу.
Журналисты нагадали прокурору про поводзіны ў судзе супрацоўнікаў ДАІ, признанных сведками, что один со сведок присутничал на паседжанні яшчэ до своих показаний, між тым, як гэта забаронена, а так само, что сведки меняли показания альбо адмаўляліся отказывать. Прокурор Миколай Дубянок покинул гэтыя поводзіны без коментару. Адвакатка Вера Страмкоўская заявіла, што будзе дамагацца, каб супраць сведак, якія давалі ілжывыя паказанні, ці адмаўляліся адказваць на пытанні суддзі, завялі крымінальную справу. Пацярпелы Юры Пашкевіч падзякаваў журналістам за дапамогу ў давядзенні справы да суду.
Мы думалі, што наше дзело да суда не дайдзёт, разваліцца, но так як средства масавай інфармацыі паддзяржалі нас, большое вам спасибо, конечно, што вам не безразлічны нашы і жызні, і вообще то, што с нами произошло.
Олег Груздзіловіч расказываў пра працэс у справе жывога шчыта. Апошнія вы чулі голас пацярпелага Юрыя Пашкевіча. Дарэчы, сёння Юры Пашкевіч будзе госцем нашай начной свабоды. Слухайце наше радыё о 10-й гадзіне паводле менскага часу. Прадпрымальнік Міхась Субач, які быў асуджаны за ўдзел у акцыі прадпрымальніку 10 студзеня, лічыць, што сённяшні прысуд міліцыянтам у справе жывога шчыта паказальны для сучаснай беларускай сістэмы.
Это вельмі несправедливый присуд у параўнанні з астатнімі прысудамі, і гэты прысуд з міліцыянтам, ён таксама выкрывае тое, што ў нашай сістэме судовай ёсць шмат залежнасці ад уладаў, ад нейкіх іншых дзяржаўных устаноў. Таму і прысуды так моцна могуць адрознівацца. Напрыклад, наш сябар Андрэй Кім, які нібыта адштурхнуў міліцыянта, яму даюць 1,5 гады калоніі, а міліцыянты, якія даводзяць людзей да такога стану, што іх могуць наогул забіць, яны атрымліваюць вось такі мяккі прысуд. Ёсць такая прымаўка на аднаго ангельскага пісателя, які казаў, што ёсць людзі роўныя, ёсць раўнейшыя. Ну, вось атрымліваецца, што міліцыянты ў нас пакуль што раўнейшыя.
Так прокоментаваў сённяшні прысуд прадпрымальнік Міхась Субач. На нашым сайце мы праводзілі апытанне на тэму справы аб жывым шчыце. Мы пыталіся напярэдадні канчатковага судовага паседжання, які будзе прысуд. І вось прагнозы наведнікаў нашага сайта. Найбольш 43% адказалі, што абвінавачаных апраўдаюць. Але вельмі блізкая лічба, 41% удзельнікаў апытання палічылі, што абвінавачаныя атрымаюць умоўнае пакаранне, ну, што так і сталася. Бачыце, даволі блізкія прагнозы апынуліся да рэальнасці. І яшчэ я нагадаю, што на нашым сайце можна пабачыць відэаматэрыялы, дзе ўражанні пацярпелых, таксама кампутарная рэканструкцыя падзеяў 2 сакавіка і відэакадры, знятыя на мабільны тэлефон адразу пасля здарэння. Наведайце наш сайт свабода.ру. Вы слухаеце радыё «Свабода». Я нагадаю асноўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина виказала думку, що сьогоднішня виборча кампанія пройде більш відкрита за попереднє. У Мєнським районним суді скончився процес у справі живого щита. Супрацовників ДАІ осудили на 2 роки зняволення умовно за терміновкою на 3 роки. Сьогодні у білоруській інтернет-просторі на ініціативу Білоруської асоціації журналістів пройшла акція протесту «Година мовчання». Сайти удільники акції не обновлялися цілу годину і вивісили чорні банери – символ похованої свободи слова. Сьогодні випускний баль у навученців 4-го курсу Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Коласа. Ліцей, нагадаю, уже 5 років діючи у подпольних умовах. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я нагадаю, що ми протягуємо обмірковувати тему дня суд у справі живого щита. Супрацовники Білоруської державтоінспекції за зловживання влади і службовими повноцтвами були сьогодні покарані 2 роками умовно за терміновкою виконання покарання на 3 роки. А чи можна наогул ніяк оборонити свої права звичайним громадянам, коли міліція перевищає свої повноцтва і незаконно обмежовує їх права? На конт гэтага розважають громадські активісти з Гомельської області, з імі говорив Віталь Семашка.
Предпримальник з Речиці Леонід Невар має свій досвід з усім неділових стосунків з місцевою міліцією і, у приватності, з супрацовниками ДАІ. Під час виборчої кампанії 2004 року, коли предпримальник вирішив балетуватися кандидатом у депутати Палати представників, його різним чином спробували виштовхнути з кампанії. Міліція учиняла перетруси, коли дому предпримальника збиралися чальці команди або незалежні консультанти з Мінську. Одночі були начальник місцевої ДАІ Олександр Фядак раз з подначаленими державтоінспекторами організував погоню за автомашиною предпримальника. Невара винуватили у тим, що він не підпорядковувався інспекторам і наогул хотів утечи від їх. Предпримальника про суд позбавили на 3 роки посвідчення на право керування автомашиною. Леонід Невар не мовчав, але у суд не звертався.
Я не пішов через суд, тому що суди підвласні місцевій владі. Я попытался через прокуратуру. На протяжении 3,5 лет я прошел от нижней структуры прокуратуры до генеральной прокуратуры. И в основном на всех этапах практически были отписки. Такое впечатление, что прокуратура под копирку берет и делает лишь бы отцепиться.
Сябра ГП, чернобыльский ликвидатор Скалинковичу Василь Селиверст, так само не раз зазнал пераслед сбоку милиции и спецслужбы. Милицианты затримливали его без дай причины, коли он собирался выправиться у Минск на выборы альбо на той же чернобыльский шлях.
Вартовали мы его подъезде, милиция, снимались с поезда. Я звертаюсь обычно сначала отдел милиции, а тогда к прокурору. Але же не так все заволокится, как будто ничего не было. На суд подавать их это бесполезно. Тут и суд, и прокуратура, и милиция. Это одна и та же система, якая она накирована супрать человека. Бороться треба огульно, как той же вышит. Выкручиться им вельми тяжко, коли шмат людей на них подают скарги.
Говорив чернобыльський ліквідатор Скалінквичу від Василь Селиверст. Говорить Радіо Свобода. Акцію протесту «Година мовчання» супроти прийняття Палати представників у другім читанні закону об сродках масової інформації сьогодні провів шерех білоруських інтернет-ресурсів. З закликом до акції виступила Білоруська асоціація журналістів, на думку якої законопроєкт ухвалений з метою обмежувати свободу слова у білоруській інтернет-просторі, повідомляє Валер Каліновський.
Знак акції «Година мовчання» «Чорний квадрат» з'явився на сайтах «Нашої Ніви», «Хартії 97», «Білоруського партизана», «Європейського радіо для Білорусі», «Радіо Свобода» і шерегу інших інтернет-ресурсів, адресованих білоруській аудиторії. Білоруська асоціація журналістів закликала всіх, хто ніяковий до проблем доступу до інформації і її розповсюду, 25 червня змістить на своїх інтернет-ресурсах «Чорні банери» як символ похованої у овальній залі свободи слова. А так само не обновлять сайти, не робіть записів у блогах тягом 1 години. Перші виніки акції підводить представниця БАЖ Вольга Бабак.
Я от менавіто зараз займаюся подліком кількості веб-сайтів, які підтримали. Отримлюється десятки насамреч. Часом гэта былі просто размешчаныя банеры і інфармацыйныя паведамленні. Часам людзі сапраўды дэкларавалі, што яны падтрымліваюць акцыю і не абнаўляюцца на працягу гадзіны. То бок у тым ці іншым выглядзе акцыя знайшла вельмі шырокае асвятленне. На ўсіх буйных порталах і беларускіх, і некаторыя замежныя СМІ, наколькі вот зараз я магу судзіць ужо таксама.
Вольга Бабак мяркуе, што беларуская інтэрнэт-супольнасць выявіла сапраўдную салідарнасць перад пагрозай абмежавання свабоды інтэрнэту і выказала пратэст супраць тэрміновага прыняцця закону аб СМІ без правядзення грамадскіх слуханняў і абяцанай уладамі міжнароднай экспертызы праекту. Цяпер БАЖ рыхтуе іншыя акцыі пратэсту супраць найбольш рэпрэсіўных палажэнняў закону. Рэдактарка сайту «Хартыя-97», які падтрымаў акцыю «Гадзіна маўчання», Наталля Радзіна перакананая, што пагроза свабодзе інтэрнэту ў Беларусі рэальная.
Контроль над интернетом выкликая великий беспокой, что это будет, как они будут его контролировать. Конечно, они могут заблоковать сайт у Беларуси. Они могут выкористовывать некие технологии, ты ж китайские, про которые шмат писалось, что белорусские улады их закупили. И они могут затримовывать и привлекать до отказности журналистов и редакторов сайта.
Редакторка сайту «Харты-97» Наталья Радзіна про погрозу свободе интернету у Беларуси. Сегодня у Пинску на Берастейшине узник конфликт на колгасном рынку. Приватные гандляры протестовали супраць супрацоўнікаў податковой инспекции из Ганцевичов. Практично все гандлевые места были зачинены. А коли инспекторы поспробовали скласти протокол об выкрытых порушениях, натоп просто выштурхнул их за межи рынку, поведомляя Вячеслав Кулик.
У другой половине дня сегодня «Свобода» отримала поведомление про хвалювання на колгасном рынку у Пинску. Редакция попросила тамтейшего активиста громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Александра Васильева наведать рынок. И он рассказывая.
Я уже подошел, там уже вся толпа народу. Заблокировали эти такие коридорчики. Начали кричать, там, маты, но выражение очень резкие. Что вы делаете, сволочи? Да мы платим налоги, да сколько можно, да что вы от нас хотите?
У Пинском городском отделе милиции поведомили, что сегодня на колгасный рынок был накерван патруль по выклику. Людей не затрымливали, спецсродки не выкористовывали, поведомил дежурный милициант Петрынич. А вот что удокладняет начальник Пинской городской податковой инспекции Вадим Шаучук.
Заявление поступит не от наших работников. Это инспекция по городу Ганцевич. Они первый раз приехали, вот получилась такая ситуация. Поэтому как они будут дальше развиваться события, я сказать не могу.
Вадим Шаучук обвергает обвинувачивание в том, что инспекторы из Ганцевичев перевысили свои полномочия и дейничали грубо.
Не приехали, мы показали, что вот у нас есть три рынка, пожалуйста, вы можете выбирать там любой, делать проверку. Предприниматель ознакомился с предписанием, а после этого условно там собрались люди и не дали провести эту проверку.
Подобный инцидент отбылся сегодня и на рынку у Барановичах, коли сотрудники КДБ, санитарной службы и податковой инспекции пришли проверять гандлевое место лидера тамтейших предпринимателей Миколая Черновуса. Комментуя ситуацию, старшиня правления громадской организации за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев.
В республике повторяются события лета 2007 года, обыски, конфискации, аресты товара. Причину вижу в том, что изыскивают денежные средства, чтобы заткнуть свои обещания, вот, отыгрываясь при этом на предпринимателя.
Виктор Горбачев передал редакцию «Свободы» копию звороту индивидуальных предпринимателей Беларуси у Раду Европы и Евразвяз. Цитата с документа. «Закликаем оборонить тех у Беларуси, кто потребует только одного – право працевать, кормить себе и свои семьи».
Про конфликт на колгасном рынке у Пинску поведомлял Вячеслав Кулик.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Сергей Законнікаў чытае ўрывак з апавятання Васіля Быкова «На чорных лядах».
Я прачытаю заключныя радкі апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах», прысвечанага героям слуцкага паўстання, змагання за незалежную Беларусь. Загнаныя, сціснутыя чырвонаармейцкай аблогай, яны вырашылі забіць сябе. Атрымлівалася не па-чалавечы і не па-боску, але іншага выйсця не было. Жыць застаўся толькі юны паўстанец, 15-гадовы Володька Сулашчык, якому камандзір загадаў закапаць брацкую магілу так, каб і следу не засталося, каб над імі, мёртвымі, ніхто не здзекаваўся. Урывок с оповядания Василя Быкова «На черных лядах». Межволи мерцвеючи у страховитом напружанні, яны чакалі стрелу. У барабане нагана яшчэ заставалася 3 патроны. Але ж тут іх стаяла 4. Гэтае адкрыццё спярша збянтэжыла камандзіра, а затым раптам узрадавала. Здаецца, яно давала нейкае выйсце ў няпростай сітуацыі, пра якую ён цяпер напружана думаў. Калі, як заўжды, боязна вычакаўшы стрэлу, яны азірнуліся, дык казак адчуў, што настала яго чарга. Без напамінку або загаду ён разам са стрэльбай лёгка шаснуў у яму, дзе праз кароткі час трэснуў рэвальверны стрэл. На край ямы ступіў амаль змярцвелы Валодзька. «Сулашчык!» – гукнуў да яго камандзір. «Пастой!» – Валодзька спыніўся, ледзьве ўстрымаўшыся на беражку ямы. Ён нават не зірнуў туды, штосьці новае адчуўшы ў голасе камандзіра. «Табе, Сулашчык, заданне – закапаць, зараўняць, каб следу не засталося. І жыві!» «Я? Ты? А хто ж? Жыві! За нас, за бацьку! Дай я цябе абдыму!» Няспрытна, адной рукой, камандзір нямоцна абняў Валодзьку. Трохі памарудзіў і таксама, густа абрушваючы жвір з берагоў, зваліўся ў яму. Валодзька застаўся стаяць. Прыгаломшаны, разгублены, працяты адным пытаннем. Як гэта жыві? Адзін? За ўсіх? Але як яму жыць без іх? Ці магчыма гэта наогул? Тое было незразумела. І ён стаяў, агалошаны, аднак раптоўнай надзеяй, што будзе жыць. Яна, тая надзея, заглушыла ўсе ранейшыя памкненні, разбудзіла новыя пачуцці. У душу лінула святло, і ён ажно скалануўся ад неспадзеўкі, калі з ямы пачуўся апошні стрэл. Гэта быў стрэл камандзіра. Валодзька заставаўся жыць. Пасля ён закопваў яму магілу і плакаў. Ужо можна было не стрымліваць слёз, саромецца тут не было каго. У яму ён не зірнуў ні разу. Ён гроб і гроб прыдлёўкую рыхлы жвір з берагоў і думаў, што здатная будзе магіла, сухая, калі б такая дасталася бацьку. Крыўдна было да слёз, але бацька ён закапаў на прырэчнай балацявіне ў тарфяніку. Выкупаць глыбока там не было як, падступала балотная вада, ды часу надарылася якая гадзіна. Такі вось лёс чалавека, якога Валодзька любіў усё жыццё, жыць з якім усё жыццё марыў. Ды жыць не давялося. Здаецца, болей за ўсё бацька любіў Беларусь. І за гэтую сваю любоў 9 гадоў прагібеў на нарымскай катарзе. Нажыў там сухоты. За той час без бацькавічам падрос у клецку Валодзька. Доўгія гады марыў, як дачакаецца і сустрэне з катаргі свайго сацыяліста бацьку, як яны затым будуць заўсёды разам. І праўда, дачакаўся. Ды разам давялося пабыць нямнога. Бацьку зноў паклікала Беларусь. Ідучы на фармаванне палка, той ні за што не схацеў браць з сабой 15-гадовага сына. Казаў, рана, хай чакае яго з перамогай пад бел-чырвона-белым штандарам. Валодзька і праўда застаўся дома, у іх слуцкім дамку, дзе яны другі год кватаравалі ў пані Хаванскай. Ды дома Валодзька доўга не ўседзіў, асабліва калі дазнаўся, што ягоны катаржнік бацька стаў камандзірам роты, у якую набірае шарагоўцаў. Маці яго 3 гады таму, як памерла, дома гаспадарыла старэйшая Валодзькава сястра Саша, якая сама рвалася ў войска, дзе апынуўся яе падпаручнік муж, але ў яе была маленькая дачушка Леначка. І Валодзька наважыўся. Аднойчы, марозлівы восеньскі адвячорак, ён нечакана паявіўся ў Грозаве, адшукаў у штабной хаце бацьку, і ў таго ўжо не хапіла рашучасці прагнаць яго з батальёна. Над Мораччу, зазімкам, яны прыкрывалі з групай адыход батальёна, і бацька, перабягаючы, атрымаў 3 кулі ў грудзі. Доўга, марудна канаў на руках ушчарнелага ад гора сына. Валодзька ледзьве паспеў закапаць яго ў балацявіне, калі ўжо бальшавіцкія ланцугі шарылі ў прырэчным кустоўі, шукалі параненых. Капаў Валодзька нядоўга. З усяе сілы гроб і гроб жвір раўняў, раскідваў яго ў бакі, каб меней было прыкметна, што тут нехта поркаўся. Стаміўся страшэнна, але спакваля пачаў спакайнець. Перад тым усё баяўся не справіцца, не паспець скончыць сваю сумную справу. Усё азіраўся, баючыся, што між хвояў паявяцца тыя. Але, здаецца, паспеў. Уся зброя, нагани винтовки засталіся в ямі. У його була тільки рідльовка, якою треба було закинути куди далі, каб не знайшли. Мабуть, уже над вечорком з тою рідльовкою в руце, йон і побрив по лесі. За ним, перелітаючи з дерева на дерево, сокотала і сокотала, бигналася, зграя сорок. І йон не ведав, як від їх відчапіться. Йон ішов, сам не ведаючи куди, аби преч з гэтых жудасных чорных лядаў.
Урывак з апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах» чытаў паэт Сергій Законнікаў. У заўтрашнім эфіры Зянон Пазняк прачытае фрагмент з кнігі «Успамінаў» Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Увесь чэрвень на хвалях свабоды чытаем Быкова.
Мінску 6.30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі Кастусь Бандарук. Прэзідэнты ЗША і Іраку Джордж Буш і Джалал Талабані абмеркавалі пагадненне аб далейшай амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Іраку. Амерыканскія і іракскія ўрады вядуць перамовы аб заключэнні пагаднення да часу, калі ў канцы бягучага году скончыцца мандат ААН. Пагадненне будзе ахопліваць шырокі спектр праблемаў, звязаных з прысутнасцю амерыканскіх сілаў у Іраку, у тым ліку пытання, ці амерыканскія вайскоўцы будуць падлягаць юрысдыкцыі іракскіх судоў. Сёння ў Ханты-Мансійску адкрываецца двухдзённы саміт «Расія-Еўразвяз». На сустрэчы будзе абмяркоўвацца дамова аб еўрапейскай бяспецы, адносіны паміж Расіяй і Еўразвязам, глабальныя эканамічныя праблемы і міжнародныя пытанні. У прыватнасці сітуацыя ў Косаве, канфлікты ў Абхазіі і Паўдзённай Асеціі, іранская ядзерная праграма, мірны працэс на Блізкім Усходзе і сітуацыя ў Афганістане. Расія не мае намеру мяняць знешнепалітычны курс, нягледзячы на крытыку, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў у інтэрв'ю агенцтву Reuters. Паводле яго, замежная палітыка мае адпавядаць нацыянальным інтарэсам краіны. Пры гэтым Мядзведзеў падкрэсліў, што Масква зацікаўленая ў сур'ёзным дыялогу з Еўразвязам. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала лідараў Еўразвязу падчас саміту настойваць на працягу ў Расіі дэмакратычных рэформаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала позицію Грузії і виказала заклопоченість діяннями Росії у Абхазії. Після вчорашніх перемов з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі вона закликала Росію і Грузію до стриманості і декларувала при гэтым готовність своєї країни посередничати при дипломатичному урегулюванні конфлікту вокруг Абхазії. Лідер Зімбабве опозиції Зімбабве Морган Цвангіраї заклікав Африканський Союз і ААН посприяти урегулюванню політичного кризису в Україні. У п'ятницю у Зімбабве відбудеться другий тур президентських виборів. Днями Цвангірай відмовився від удзелу у виборах на знак протесту супраць ціску і гвалту супраць опозиції з боку режиму теперішнього президента Роберта Мугабе. Цвангірай хаваецца ад пераследу ў амбасадзе Галандіі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У студыі Сергій Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Менску адбылося паседжанне Цэнтральнай выбарчай камісіі. Яно стала першым, якое прысвечанае маючым адбыцца 28 верасня сёлета парламенцкім выбарам. Адказваючы нашаму радыё на пытанне пра адметнасць сёлетніх выбараў, іх адрозненне ад папярэдніх, старшыня ЦВК Лідія Ярмошына выказала думку, што магчыма палітычны тон і дух кампаніі зменяцца. За пачаткам выбарчага працэсу назіраў Уладзімір Глот.
На выборах у палату прадстаўнікоў жыхары Менску абяруць 20 депутатаў. Гэта на два больш, чым на папярэдніх выборах. А вось у Віцебскай вобласці застанецца толькі 14 парламентароў, што на два менш, чым 4 гады таму. Гэта вынік змены дэмаграфічнай сітуацыі, адзначылі на паседжанні. прадстаўніцтва іншых рэгіёнаў не зменіцца. Самая вялікая акруга ў Мазыры, дзе больш за 70 тысяч выбарнікаў. У чатырох найменшых акругах колькасць выбарнікаў набліжаецца да 58 тысяч. Заўтра звесткі пра межы ўсіх 110 акругаў апублікуюць, і гэта дасць магчымасць вылучаць кандыдатаў у акруговай выбарчай камісіі. А вось прэтэндэнтаў дэпутаты пачнуць вылучаць ад 20 ліпеня. Чым чарговыя выбары будуць прынцыпова адрознівацца ад мінулых, запытаў я старшыню ЦВК.
С точки зрения законодательства, ну, почти ничего. У нас появились некоторые изменения. Избирательный кодекс, принятый в 2006 году, но они не носят концептуального характера. Может быть, изменится каким-то образом политический тон, политический дух данной избирательной кампании. Он станет еще более открытым.
Лидия Ермошина так само пообещала, что выборы у Палату представников пройдут организованно и доброзычливо. Координатор кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корняенко ставится до обещания у старшини ЦВК настороженно.
Пока что вот эта такая доброзычливая риторика не подтверждается никакими справами. А доброведующие в ситуацию по передних кампаниях, можно лечить, что все и закончится словами. Конечно, некоторые зрухи все-таки будут. Я прогнозую, что в округовые комиссии будут включены представники объединенно-демократичных сил, але только это не вырашая принципово питание с поляпшением выборчей ситуации. Все это треба разглядать комплексно, и пока что тенденции не вельми обнадеиваются.
Старшине Белорусского Хельсинского комитета Олегу Гулаку, які присутничал на сегодняшнем посежении ЦВК, сподобалась его довольно спокойная атмосфера. Комиссия демонстрировала некое потепление, лечить он. Спадар ГУЛАГ дадаў, што ён звярнуўся з просьбай атрымаць усе пастановы цэнтр выбаркаму, паколькі, як сёння казалі, не ўсе гэтыя дакументы з'явяцца на афіцыйным сайце.
Мы разлічваем, што мы зможам гэта ўсё атрымаць, і гэта будзе, скажам так, першым крокам у тым, наколькі адкрытай можа быць гэта кампанія.
Сказаў нашаму корэспандэнту Владзіміру Глоду старшыня Беларускага Гельсінскага камітэту Олег ГУЛАГ. Вось мы толькі што чулі, як Лідія Ярмошына, ну, можна сказаць, абяцала, што сёлета палітычны тон і палітычны дух выбарчай кампаніі будуць новыя. Ці падзяляюць такія адчуванні шараговыя грамадзяне Беларусі? Ці вераць яны ў тое, што парламенцкія выбары ў восень будуць сапраўды свабоднымі і дэмакратычнымі? З гэтым пытаннем сёння наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Выборы завжди як без вибору будуть. Ось все. Так завжди було. Політична партія мали дзейнічаюць. Кандидат у нас сама, що безпартийні усі. Усі кажуть одно і то ж, а потім все одно ніхто нічого не робить.
Можна, а може на ці вибори нічого зміниться?
Кожний год ми віримо, що щось зміниться і нічого не міняється.
Аналогічно, що у нас може змінитися в Україні? У нас складана ситуація, м'яко говорячи. Демократи я не бачу. У нас увогуле якісь поворот до монархії йде.
Не будуть. А когда у нас что-то демократичное было? Ну, смеху варто.
Хотелось бы верить. К сожалению, есть несоответствие между тем, что мы выбираем, и что внедряется в жизнь. Должно меняться мышление человека.
Не вижу причины, почему бы они не были свободны. Нет смысла кому-то сейчас, мне кажется, их делать несвободными. Любые в настоящее время какие-то нечестные попытки что-то сделать, они рано или поздно станут ясными, не сейчас никто рисковать не станет, просто такими вещами заниматься, это бессмысленно.
Ну, свободными они-то выборы будут, конечно. Демократическими будут, но современная настоящая власть имеет все средства массовой коммуникации, газеты, все под ихним, и на наши деньги, под ихним контролем. И влияние на нынешнюю власть со стороны простых людей практически затруднено.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, ці вераць яны ў тое, што парламенцкія выбары сёлета ў восень будуць свабоднымі і дэмакратычнымі. А пытання, звязаныя з выбарамі, мы правялі і на нашым сайце свабода.орг. Мы пыталіся ў наведнікаў сайта, ці трапіць на іх думку апазіцыянеры ў парламент. Вось на гэты момант 6% удзельнікаў апытання лічаць, што апазіцыянеры будуць у наступным парламенце, а 94% у гэта не вераць. Кажуць, што апазіцыянеры ў парламент не пройдуць. Анатоль Ляукович, сустаршыня аб'яднаных грамадзянскіх сілаў, выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якая збіраецца вылучаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты на выбарах у палату прадстаўнікоў, быў сёння госцем нашай онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на нашым сайце, і фрагменты з яе прагучаць таксама сёння ў нашым эфіры. Паслухайце кавалак гэтай перадачы.
Социал-демократичная идея – это идея большей белорусских громадян, то есть идея, которую поделяет большесть белорусских громадян. И зауважьте, эту идею эксплуатуя керовництво краины и ее президент Александр Григорьевич Лукашенко. Я его, в принципе, так и называю – стихийный социалист. На самой справе он импнется робить заходы, которые принципово характерны для социал-демократичных партий, заходы в оборону пенсионеров, там – у любым выпадку уся яго рыторыка будуецца на гэтым. Але я яго называю стыхійным сацыялістам, таму што ён не дэмакрат.
Анатоль Ляукович – гость нашей сегодняшней онлайн-конференции. Отказы на пытания наведников сайта «Свобода.орг» слухайте недзе праз полгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода, а зараз да іншых тэмаў. Сёння ў Менскім раённым судзе скончыўся працэс ў справе жывога шчыта. Нагадаю, што так журналісты назвалі інцыдэнт, які адбыўся 2 сакавіка сёлета на Слуцкай шашы на ўездзе ў Менск, калі міліцыянты перагарадзілі дарогу прыватнымі аўтамабілямі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу. Гэтыя дзеянні сёння суддзя Ірына Майко прызнала злачыннымі.
Дорогокупца Геннадия Ивановича, Федоровича Алексея Александровича, каждого признать виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе.
На процессе у справе живого щита был присутный наш корреспондент Олег Грузделович. Яму слово.
Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення умоўна, з тэрміноўкай на 3 гады. Патрэба ў кампенсацыі стратаў прызнана часткова. Матэрыяльныя страты памерам ад 1 до 6 мільёнаў пацярпелым будзе кампенсаваць ДАІ Менску, а з кампенсацыяй маральных стратаў яшчэ мае разабрацца грамадзянскі суд. Адвакатка пацярпелых Вера Страмкоўская заявіла, што прысудам яны задаволеныя і абскаржваць не будуць, хоць некаторыя пацярпелыя прасілі суду рэальнага, а не ўмоўнага пакарання.
Нам дастаточна, што государства согласілася з нашымі довадамі, прызнала, што гэта преступленне, і мы надеемся, што мы паставілі точку ў существаванні такіх преступных дзействий па адношэнню к нашым гражданам са стороны сотрудников ГАІ.
Геннадзь Дарагакупец каментаваць прысуд адмовіўся. Тады я звернуўся да Алексея Ліхтаровіча.
Алексей, будзе абжаваць прыгавор? Вы ж не рішылі?
Без каментарыя.
Пасля заканчэння працэсу побач судом яшчэ доўга стаялі журналісты, якія бралі інтэрв'ю ва ўдзельнікаў працэсу. Не адразу разышліся і сведкі супрацоўнікі ДАІ. На жаль, ніхто з іх не пажадаў выказацца пра прысуд сваім калегам.
Я магу не даваць вашы прозвішчы. Скажыце што-небудзь.
Каментарыя.
Вы не згодны з гэтым прысудам ці як? Ці вы згодны? Скажыце.
У прокурора Миколая Дубенка журналісты пыталіся, ці задаволены ён прысудам, але дакладнага адказу не прагучала.
Приговор вынесен, вина обвиняемых определена, наказание назначено с учетом УПК. Хочу дополнить, что говорить о виновности или невиновности еще рановато, поскольку приговор не вступил в законную силу.
Журналисты нагадали прокурору про поводзіны ў суде супрацоўнікаў ДАІ, признанных сведками, что один со сведок присутничал на паседжанні яшчэ до своих показаний, між тым, як гэта забаронено, а так само, что сведки меняли показания альбо адмаўляліся отказывать. Прокурор Миколай Дубянок покинул гэтыя поводзіны без коментару. Адвакатка Вера Страмкоўская заявіла, што будзе дамагацца, каб супраць сведак, якія давалі ілжывыя паказанні, ці адмаўляліся адказваць на пытанні суддзі, завялі крымінальную справу. Пацярпелы Юры Пашкевіч падзякаваў журналістам за дапамогу ў давядзенні справы да суду.
Мы думалі, што наше дзело да суда не дайдзёт, разваліцца, но так как средства масавай інфармацыі паддзяржалі нас, большое вам спасибо, конечно, што вам не безразлічны нашы і жизни, і вообще то, што с нами произошло.
Сказаў нашаму корэспанденту Юры Пашкевіч, адзін з тых, з каго быў створаны жывы шчыт 2 сакавіка сёлета на Слуцкай шашы. Юры Пашкевіч сёння будзе госцем нашай начной свабоды. Слухайце нас о 10 гадзіне паводле менскага часу. А зараз пра першыя рэакцыі на сённяшні прысуд. Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі бачыць пазітыўны момант у тым, што справа пра жывы шчыт дайшла да суду.
Калі б не грамадскі рэзананс, калі б не праявы элементаў салідарнасці,
водителю, громадяну, коли б не такая пильная увага громадства, принамсі, новина эта трималась и была больше важной, чем на подъезде 25 сакавика, то, конечно, бы эта справа до суда не дошла. Коли вылезли подобные справы, это практика. Принамсі, тут же говорка идет не только про даишников, говорка идет в углу про систему правоохранительной Украины и кошт человеческого життя. Это планка нижейшая, чем нормальных громадств.
Это креагував не присуд Юрась Беленький, а предпримальник Михась Субач, який був осуджений за удел у акції предпримальників 10 студеня, лічить, що присуд міліціянтам у справі живого щита показальний для сучасної білоруської системи.
Это вельми несправедливый присуд в сравнении с остатними присудами. И этот присуд с милициантом, и он так само выкрывает то, что у нашей системе судовой есть шмат залежности от увадов, от неких инших державных установ. Тому и присуды так мощно могут отрозниваться. Например, наш сябр Андрей Ким, який нібито отштурхнул милицианта, ему дают 1.5 года колонии, а милицианты, которые доводят людей до такого стану, что их могут на углу забить, они отримливают вот такий мягкий присуд. Есть такая примовка на одного ангельского писателя, який казал, что есть люди ровные, есть ровнейшие. Ну, вот отримливается, что милицианты у нас покуль что ровнейшие.
Это коментовал сегодняшний присуд даишникам предпримальник Михась Субач. Тему живого щита мы протягнем про хвилинку, а зараз я нагадаю вам темы, которые мы осветляем в сегодняшней программе. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина виказала думку, що сьогоднішня виборча кампанія пройде більш відкрита за попереднє. У Мєнським районним суді скончився процес у справі живого щита. Супрацовників ДАІ осудили на 2 роки зняволення умовно за терміновкою на 3 роки. Сьогодні у білоруській інтернет-просторі на ініціативу Білоруської асоціації журналістів пройшла акція протесту «Година мовчання». Сайти удільники акції не обновлялися цілу годину і вивісили чорні банери – символі похованої свободи слова. Сьогодні випускний баль у навученцю 4-го курсу Національного гуманітарного ліцею ім'я Куба Колоса. Нагадаю, що ліцей уже 5 років діючий у подпольних умовах. Відбувся конфлікт на колгасному ринку у Пінську. Приватні гандляри там протестували супроти супрацовників податкової інспекції і врешті-решт натовп виштурхав інспекторів за межі ринку. Я нагадаю, на хвалях Радіо Свобода ми обмірковуємо тему дня – суд у справі живого щита. Супрацовники Білоруської Держаутоінспекції за зловживання влади і службовими повномоцтвами покарані сьогодні 2 роками умовно за терміновкою виконання покарання на 3 роки. А чи можна на агул неяк оборонити свої права звичайним громадянам, коли міліція перевищає свої повномоцтви і незаконно обмежовує їх права? На конгетага розважають громадські активісти з Гомельської області. З ними говорив Віталь Сямашка.
Предпримальник з Речиці Леонід Невар має свій досвід з усім неділових стосунків з місцевою міліцією і, у приватності, з супрацовниками ДАІ. Під час виборчої кампанії 2004 року, коли предпримальник вирішив балетуватися кандидатом у депутати Палати представників, його різним чином спробували виштовхнути з кампанії. Міліція учиняла пиратруси, коли дому предпримальника збиралися чальці команди або незалежні консультанти з Мінську. Одночі були начальник місцевої ДАІ Олександр Фядак разом з під начальниками держаутоінспекторами організував погоню за автомашиною предпримальника. Невара винуватили у тим, що він не підпорядковувався інспекторам і наогул хотів утечи від їх. Предпримальника про суд позбавили на 3 роки посвідчення на право керування автомашиною. Леонід Невар не мовчав, але у суд не звертався.
Я не пішов через суд, тому що суди підвласні місцевій владі. Я попытался через прокуратуру. На протяжении 3.5 лет я прошел от нижней структуры прокуратуры до генеральной прокуратуры. И в основном на всех этапах практически были отписки. Такое впечатление, что прокуратура под копирку берет и делает лишь бы отцепиться.
Сябра ГП, чернобыльский ликвидатор Скалинковичу Василь Селиверст, так само не раз зазнал переслед сбоку милиции и спецслужбы. Милицианты затримливали его без дай причины, коли он собирался выправиться в Минск на выборы альбо на той же чернобыльский шлях.
Вартовали меня в подъезде милиция, снимались с поезда. Я звертаюсь обычно сначала в отдел милиции, а тогда к прокурору. Але же не так все заволокится, как будто ничего не было. На суд подавать их это бесполезно. Тут и суд, и прокуратура, и милиция – это одна и та же система, яка накирована супрать человека. потреба агульного, як той живий щит. Викручиться їм вельми тяжко, коли шмат людей на них подає скарги.
Говорив чорнобильський ліквідатор Скалінковичу Василь Сільверст. Ну, як бачимо, це правди, удільники живого щита домоглися свого і винуваті були осуджені, правда, умовно. А наогул ці вірили у такий присуд навідники нашого сайту. У опитанні, яке було на сайті Свобода.орг, ми питалися, який буде присуд у справі живого щита. І 43% більшення з їх сказали, що їх оправдають. Ну, вони трошки помилилися. Наступний рядок, 41%, все ж таки угадали, було умовне покарання. Ось такі виніки опитання. Я ще нагадаю, що на нашому сайті ви можете побачити відеоматеріали, зв'язані зі справою живого щита, уражені потерпілих, так само комп'ютерну реконструкцію подію і відеокадри, зняті на мобільний телефон одразу після здарення. Наведайте наш сайт свобода.орг. Сьогодні акцію протесту «Годину мовчання» супроць прийняття Палати представників у другім читанні закону об сродках масової інформації провів шерех білоруських інтернет-ресурсів. З закликом до акції виступила Білоруська асоціація журналістів, на думку якої законопроект ухвалений з метою обмежувати свободу слова у білоруській інтернет-просторі, повідомляє Валер Каліновський.
Знак акції «Година мовчання» «Чорний квадрат» з'явився на сайтах «Нашої Ніви», «Хартії 97», «Білоруського партизана», «Європейського радіо для Білорусі», «Радіо Свобода» і шерогу інших інтернет-ресурсів, адресованих білоруській аудиторії. Білоруська асоціація журналістів заклікала всіх, хто ніяковий до проблем доступу до інформації і її розповсюду, 25 червня змістить на своїх інтернет-ресурсах «Чорні банери» як символ похований у овальній залі «Свободи слова». А так само не обновлять сайти, не робіть записів у блогах тягом одної години. Перші виніки акції підводить представниця БАЖ Вольга Бабак.
Я от менавіто зараз займаюся подліком кількості веб-сайтів, які підтримали. Отримлюється десятки, насамреч. Часом це були просто розміщені банери і інформаційне повідомлення. Часом люди справді декларували, що вони підтримують акцію і не обновляються на протягу години. Тобок у тим чи іншим вигляді акція знайшла вельми широке освітлення. На всіх буйних порталах і білоруських, і некоторі заміжні СМІ, наколькі от зараз я можу судити вже так само.
Вольга Бабак міркує, що білоруська інтернет-супольність виявила справжню солідарність перед погрозою обмежування свободи інтернету і виказала протест супроць термінового прийняття закону об СМІ без проведення громадських слуханняв і обіцяної владами міжнародної експертизи проєкту. Тепер БАЖ рихтує інші акції протесту супроць найбільш репресивних положеннів закону. Редакторка сайту «Хартія 97», який підтримав акцію «Година мовчання», Наталя Радіна переконана, що погроза свободі інтернету у Білорусі реальна.
Контроль над інтернетом викликає великий спокій, що це буде, як вони будуть його контролювати. Звісно, вони можуть заблокувати сайт у Білорусі. Вони можуть використовувати некі технології, ті ж китайські, про які шмат писалося, що білоруські влади їх закупили. Вони можуть затримувати і привлекати до відповідальності журналістів і редакторів сайту.
Редакторка сайту «Хартія 97» Наталя Радіна про погрозу свободі інтернету у Білорусі.
Нічна свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гость «Ночної свободи» – один з потерпілих від живого щита на Цузькій шаші Юрій Пашкевич. У «Ночних дослідах» на просьбу нашого слухача розмова об проблемі легалізації евтаназії. У нашому ефірі так само матеріали причинах і наступствах сьогоднішньої аварії на Новолукомській ДРЕС. У передачі «Гукопіс» Олександр Помідоров протягне оповід про гурт «Реха», а в «Ночної читанці» будуть гучати переклади Яна Максимюка. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Сьогодні випускний баль у навученців 4-го курсу Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса. На ліцейське свято запросили випускників різних годів, громадських діячів, акредитованих у Білорусі дипломатів. До Героя дня підрихтували великий концерт, передає Ігор Корней.
Сьогодні півтора десятка випускників після 4 годів під дахом партизанської школи розвітуються з Національним гуманітарним ліцеєм. До речі, серед навученців шмат іншогородніх дітей, які по некілька годин щодня тратять на те, щоб трапити у ліцей. Якой школой стал лицей для выпускников, говорит колишний навученец Франа Квячорка.
Лицей – это школа белорусскости, напевно. И что так не прививая любовь до белорусщины, как белорусскомовные выкладчики, белорусскомовные осяродья, правдивые истории Беларуси, супольное змагание за свое право учиться. Когда мы учились в лицее, то нас объединяло и змагание за право учиться на белорусской мове. И я думаю, что не возим лицеист, который закончил подпольный белорусский гуманитарный лицей, про это не шкадуя. И все про это вспоминают с тремчением, с верою, что прийде день, коли такие лицеи будут на каждой улице, у каждом городе.
Это уже другий выпуск, який от початку мусил навучаться у подпольных умовах. Нагадаю, что в 2003 году за инициативы Министерства адукации один в Украине недержавный лицей был закрыт. Однако администрация установы приняла решение не распускать педагогический коллектив и наладила научальный процесс фактично у подполье. От того часу сами лицеисты свою альма-матер называют не иначе, как партизанская школа. Про минулый научальный год оценивает директор лицею Владимир Колос. Передусім ён звертае ўвагу на тое, што на экстернатах і іспытах на базе сярэдніх школ ліцэісты паказвалі значна лепшыя вынікі, чым іх школьныя аднагодкі.
Мы ўжо ўцягнуліся ў рытмы, які дыктуюцца ўмовамі, якія нас паставілі. Вельмі радуюць вынікі, якія атрымалі нашы навучэнцы на выпускных іспытах, а таксама пры здачы іспытаў за курс базавай школы. Это просто выбітныя вынікі. Гэты выпуск пакідае вельмі светлыя ўспаміны аб сабе, шмат кого нам будет не хапать.
Далей назапашваць багаж ведаў выпускнікі ліцэю будуць у розных краінах Еўропы. Вялікі дэсант выправіцца ў вышэйшыя навучальныя ўстановы Польшчы, а таксама ў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільню. Асобныя навучэнцы ад'едуць у Чэхію, Італію і нават Боснію і Герцэгавіну.
Ігар Карнеев перадаваў пра сённяшні выпускны баль навучэнцаў нацыянальнага гуманітарнага ліцэю Якуба Коласа. На чарзе званкі на свабоду.
У Беларусі распачалася кампанія па выбарах дэпутатаў у палату прадстаўнікоў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Без змянення выбарчага кодэкса удзельнічаць у выбарах немэтазгодна. Кавалёў.
Радзе выбары прыйшла пара для ўлад цягнуць к сабе электарат, утнуць у яго сваю пазіцыю, тое супраць апазіцыі, казаў без дыктату адзін з электарату.
Город Минск, Иван Карпович. Мне 80 лет, и сколько бы ни проходило выборов, это не выборы, а просто фарс. Государственная машина уже давным-давно выдвинула своих представителей, и все пройдут тех, кого не наметили. А это оппозиция или кто-нибудь, как по Конституции сказано, каждый может быть избран и избираться, это просто вешают лапшу на уши людям, особенно молодежи.
У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанні.
У мяне такое пытанне. У Злучаных Штатах 3 мільёна бяздомных. Гэта людзі, якія жывуць на вуліцы, у картонных каробках, закутаныя ў розныя пледы, ў адзеялы. Як вы гэта ацэньваеце? Гэта ў той стране, якая дужа хваліцца сваёй свабодай, дэмакратыяй і правамі чалавека. Другое пытанне. За што павыганялі амбасадараў з Мінску? Что яны там натворили? Якую шкоду яны там зрабили, что их повыгоняли? Ну и третье пытание. Меленкевич был на приеме у Саркози, этого президента Франции, и он дуже добился великих поспехов. Нічога не чуем пра гэтыя поспехі. Тры гэтыя пытанні і раскажыце ў сваіх наступных перадачах.
Адказвае намеснік кіраўніка Александра Меленкевіча ў руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
На Штаты Америки – это вольная країна, и каждый там має можливість жить так, як він хоче. Вони мають все можливості для того, как працювати, заробляти себе на життя і мати варті умови для проживання. Относно дипломатичного конфлікту з Сполученими Штатами, тут насамрэч присутнічає твёрдая позиція американців щодо прав чоловіка, свободи і демократії у Білорусі, а менавіта до такого негативного для нашей країни момента, як наявність політичних зневолених. Натурально, що ця позиція не знаходить порозуміння у сьогоднішнього режиму, тому ось і відбуваються подобні дипломатичні скандали. На мою думку, ніякої користі з цього скандалу Білорусь не займела. І об виніках візиту Олександра Мінкевича у Франції, зустрічі з Николя Саркози. Я лічу, що основний винік – це те, що в Європі, особливо у країнах Західної Європи, підвищиться узровень уваги до подій, які відбуваються в Білорусі. Це буде на користь нашій країні.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлень 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працягуємо програму.
У автобусі почула гаворку двох мужчин. У одного з них 20-годовий племінник здійснив самогубство. І подумалося, чи не злочинство не допускати у працовні і дитячі колективи майстров білоруського слова. Слово, яке може допомогти і вирятувати, тим більше у працюванні, що у наступних поколіннях таких талентів уже не буде ніколи.
Это была передача «Звонки на свободу». Я ее подректовала Галина Абакунчик. На черзе новини.